Ишағия пиғамбәр 62-нче бүлек. Иерусалимнең яңа исеме. Җиңүе шафәк нуры сыман балкый, котылуы ялкын кебек дирли башламас борын, Сионны яклап сүз дәшми тормам, Иерусалимны кайгыртудан туктамам. Халыклар синең җиңүеңне, барлык патшалар дан шөһрәтеңне күрер. Сиңа яңа исем белән дәшәрләр. Аны сиңа Раббы үзе кушар. Син Раббы кулындагы гүзәл такыя, Аллаң кулындагы патша тажы булырсың. Сине инде ташландык дип, җиреңне дә вайран булган дип әйтмәсләр. Син минем куанышым дип аталарсың, җиреңне ирле хатын дип йөртерләр. Чөнки Раббы синдә куанышын табар, җирең хуҗалы ирле булыр. Яш егет үзенә хатын итеп кыз кешене алган кебек, угылларың да сине мәңгегә үзенә алар. Кия үзенең кәләшенә ничек сөенсә, синең Аллаң да сиңа шулай сөенер. Синең диварларыңа, Иерусалим, мин сакчылар куйдым. Көндез дә, төнлә дә аларның тавышы тынып тормас, ди Раббы. Әй сез, үзегезгә ял бирмичә, Раббының исенә төшереп торыгыз. Раббы Иерусалимны аякка бастырып, аны бөтен җирдә данлыклы иткәнче, сез аңа тыңгылык бирмәгез. Раббы үзенең уң кулын Кешле кулын сузып, булай дип ант итте. Синең ашлыгыңны дошманнарыңа ризык итеп бүтән бирмәм. Хезмәт куеп тапкан шарабыңны шит ятлар ишмәс. Ашлыкны уручылар Раббыны мактап икмәкне үзләре ашар. Езем җыючылар да минем изге йортның ишегалларында шарап ишәр. Чыгыгыз капкалардан, чыгыгыз. Халыкка юл әзерләгез. Салыгыз сез аны, төзегез. Аяк астындагы ташларны читкә алып атыгыз. Халыкларга юл күрсәтеп байрак күтәрегез. Менә Раббы җирнең читләренә кадәр иглан итә. Әйтегез Сион кызга, әнә синең коткаручың килә. Аның бүләге үзе белән әҗере алдыннан атлый диегез. Синең халкыңны изге Раббы йолып алган халык дип йөртерләр. Ә үзеңне Раббының сөеклесе ташланмаган кала дип атарлар.